Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimen Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtynda polisiýa ofitserleri täze ýyl bayramynyň öňü tirasynda azyk önümleriniň söwdasyna berk gözekçiligini dowam etdirýärler. Hususan Aşgabatyň gök bazarynda 26-njy dekabrda ýumurtka söwdasy kapitan derejesindäki ofitserleriň gözekçiliginde amalaşyldy. Şuň ýumurtkanyň söwdasyna ýolum düşdi, söwdanyň alınyp barylşyna iki ofitser kuratorlyk etdi. Olardan ulusynyň derejesi kapitandy. Ikinji gatyň balkonundan bolsa, ýokarda açyk giňişligiň üstünde galereýa bar. Ine şol ýerden söwda prosesine eli ratsiýaly 3 adam gözekçilik etdi diýip Aşgabatdaky habarçymyz 26-njy dekabrda gurrun berdi. Onun söylerine göre her bir yumurtkanın bahati 30 tengeden olup, ol adam başına çekli möçürde yarım kutu yani 15 tane yumurtkadan satılıptır. Söğdanın başlanan mahalında Novot'ta 100 çemesi adam durduğu son satıp başlananlarında Novot azaldı deyip haberçimiz etti. Aşgabatın yaşayıcılarının söylerine göre tezi yıl bayramçılığının önü tirasında Aşgabat'ta azık önümlerinin satıdaki möçveri öngüsünden köpülüptür. Gıt haritler şol sahanda yumurtka peyda olptır. Şol bir vaxtada azık önümlerinin bahatına ve satı na gözekçilik güýçlenipdir. Bazarın özünde Lomay bazarda eli ratsiýalylar her bir ädimde üstesine administrasiýanyň özü gora üçin goşmasa işgär alan bolmaly. Security ýazgyly giýimli 18 we 25 ýaş aralygyndaky ýaş ýigitler iýdigiderli aýlanyp tertip düzgüne gözekçilik edýärler diýip Azatlygyň habarçysy aýdýar. Mundan bir näçe gün öň 25-nji dekabrda Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtyň Älem Goşar we Teki bazarlarynda şeýlede beýleki söwdan okutlarynyň ençemetinde gözekçiligi Polisiýanyň we howpsuzlyk gullukluklarynyň işgärlerinden düzülen toporlaryň ýerine ýetirenligini, olaryň arasynda mayor we hatda polkownik derejelerdäki ofitserleriň hem bolanlygyny habar berdi. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylarynyň söýlerine görä toporlaryň biri haritlaryň häkimetler tarapyndan kesilenen ýrykdan satylmagyna gözekçilik eden bolsa, beýlekler bolýan ýagdaýlary şol sanda döreýän nowatlary surata we video düşürilmezligine gözekçiligi berjä edýärler. Türkmenistanyň kanun goraýjy we howpsuzlyk güýçleriniň Aşgabatda azyk önümleriniň söwdasyna gözekçilik edýän wagtynda ýol gözekçilik polisiýasy paýtagtdan welaýatlara barýan awtologlary barlaýar we artykmaz ýemetiň şäherden äkidilmeginiň öňüni almagy ýetinşýär. Bu barlyk postlarynda öňdiňe bir ýa-da 2 sany polisiýa işgäri durýan bolsa, häzir olaryň sany adyndan 6 adama ýetipdir. Olaryň 4 sanysy raýat eşigindäki adamlar bolup, olaryň ýanynda ýürüýte täälim berilen itler hem bar. Polisiýa işgärleri ulagda bir hujalyga niyetlenen has köp azyk önümleri mysal üçin bir gutudan köp yumurtka ýa-da 5-10 sanadan has köp banan bolsa, onda muny dessine aklaşdyrýarlar we haritlary raýatlaryň elinden alýarlar. Käte jinayet işinde ulanylan serişde diýilip raýatlaryň awtologlaryny hem elinden alyp olary ýygyna bermeýärler diýip habarçymyz 25-nji dekabrda aýtdy. Türkmenistanyň ýylady geçen ýylyň dekabrından beri azyk gutçylygy bilen ýüzbe-ýüz bolup gelýär. Soňky bir ýylyň dowamında çörek, un we paxta ýagny owatlarynyň fonunda türkmen hökümeti bazarlarda bolçuluğun üpçün edilýänligini ýygyderli häsiýetde hasabat berip durdy. Resmi habar beriş serişdeleri bolsa, ýurtda azygyň bolçulukdadygyny wagtal-wagtal habar berdi.